accademica.
Înainte de a intra în subiectul efectiv al întâlnirii cu invitatul serii, istoricul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, cred că se cuvin câteva importante precizări din activitatea sa, care se desfășoară pe mai multe planuri, de la cea didactică la cea organizatorică și mă gândesc și la funcția de reprezentare. Așadar, încă din anul 1996, îl găsim pe istoricul Ioan Aurel Pop la Departamentul de Istorie Medievală Premodernă și Istoria Artei a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde susținea cursurile de paleografie latină, istoria Transilvaniei și istoria medievală a României. Începând din anul 2002 încă, devine coordonator de doctorate în domeniul istoriei. S-a aflat în timp ca profesor invitat în mai multe universități de peste hotare, iar în perioada 1994-1995 a fost directorul Centrului Cultural Român din New York, pentru ca apoi, din anul 2003, timp de 4 ani, să devină directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. E vorba despre o biografie și personală și profesională foarte complexă și mă gândesc că ar trebui să alăturăm acestui fel de a-l prezenta și câteva dintre temele importante ale lucrărilor sale. Dacă ar fi să ne gândim la preocuparea sa principală, atunci sigur o să precizăm importanta monografie Instituții Medievale Românești, adunările cneziale și nobiliare boierești din Transilvania în secolele 14-16. Iar apoi Românii și maghiarii în secolele 9-14, geneza statului medieval în Transilvania. La fel de importantă este lucrarea din anul 1997, istoria Transilvaniei medievale, de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazu. A urmat apoi volumul Românii și România, o scurtă istorie. Istoria, adevărul și miturile. În anul 2003 scria contribuții la istoria culturii românești, cronicile brașovene din secolele 17-18. Și contribuțiile sale sunt importante și apar din ce în ce mai multe dintre lucrările sale, traduse și în limbi străine, pentru a finaliza cumva această importantă listă a titlurilor lucrărilor sale cu De la români la români, o pledoarie pentru latinitate, un volum apărut în anul 2019, apoi din nou o scurtă istorie a românilor, Românii, eseuri despre unire și atât de importanta lucrare, Veghe asupra limbii române. Așadar, invitatul serii la emisiunea Academica este istoricul, profesor universitar, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.
Academica la Radio România Actualități.
Cred că ne aflăm la întâlnirea a două axe și punctul în care vă găsesc astăzi, domnule academician Ioan Aurel Pop, este unul care dă și speranță, dar care, pe orizontală, cred că pune și foarte multe probleme. Și mă refer la mari profesori și școala pe care ați făcut-o, cei pe care i-ați întâlnit și pe care i-ați urmat. Și, mergând spre viitor, mă gândesc la elevii de la liceele pedagogice sau la studenții de la istorie, ca și la cei pe care îi susțineți prin granturile Academiei, câte 10-15 în fiecare an și așa se adună. Pe orizontală însă vine o temă, o problemă complicată, cred. Am strâns tot mai multe comodități, omul în general, până în punctul în care nu mai găsim cu toții rostul sau nu mai intrăm în rosturile acelea firești. Numesc prin asta și incapacitatea adaptării învățământului la ceea ce a devenit tânărul de astăzi. Ce e de făcut? Pentru că între cei care știu ce au de făcut, un model corect, armonios, organic și pe care l-ați dobândit și dumneavoastră, și ceilalți pe care îi considerăm foarte adaptați, dar deloc fundamentați, există o mare problemă.
Da, m-ați făcut să mă gândesc așa, la o primă privire, la violențele pe care le anunță acum în școli, mijloacele de difuzare în masă, parcă ne copleșesc aceste violențe. Și asta demonstrează că în școală, cu toate reformele, pun cuvântul reforme între ghilimele, pe care le-am făcut în acești 35 30 de ani n-am reușit să ajungem la esențe și, într-adevăr, învățământul a decăzut foarte mult, în mod paradoxal. Noi știm că învățământul sub comunism era controlat ideologic. Era dirijat de un partid, Ministerul Învățământului, cum se chema atunci, făcea politica partidului, dar, în esență, modul de a desfășura educația era unul foarte serios. Cum am învățat de la Spiro Haret și de la cei din epoca interbelică, existau niște reguli precise prin care societatea educațională funcționa. Aceste reguli, o parte, n-ar fi trebuit complet abandonate după 1989. Și regulile astea sunt simple, după părerea mea. În primul rând, familia. Familia trebuie încurajată ca până la 6-7 ani, problema faimoasă a celor 7 ani de acasă, să-și educe copiii. După 1989 a început goana după venituri, antreprenoriat, CEO-uri, toți părinții tineri și capabili au început să lucreze câte 10-12 ore pe zi. Copiii nici măcar în grija bunicilor n-au mai putut fi lăsați, pentru că și bunicii tineri lucrau și ei. Și s-a produs o îndepărtare a familiei de valorile ei și de rosturile ei. Noi trebuie să revenim. Familia trebuie încurajată să-și educe copiii, că de-aia vin pe lume acești copii. Și un copil până la 6 ani, 7 ani trebuie educat în familie întâi. 2. O problemă simplă. Școlarizarea tuturor copiilor de vârstă școlară. Noi nu reușim să mai școlarizăm toți copiii de vârstă școlară. Multă lume îmi spune, da, dar sub comunism exista această condiționare. Nu se dădea, de pildă, acel ajutor pentru copil, decât dacă acest copil frecventa școala. Dacă nu mergea la școală, ajutorul era suspendat până când copilul mergea din nou la școală. S-a spus că nu se poate. Noi am eliminat toate condiționările aproape, mergând pe ideea că trebuie să facem educație din convingere și să lăsăm copilul după principiul laissez-faire, laissez-passer. Totul să se întâmple din voința copilului. Ceea ce a dus astăzi la o criză. Și am auzit psihologi valoroși din România care cer ca acest sistem de libertăți fără limite să fie eliminat. Nu se poate face școală fără anumite condiționări, fără regulamente precise și chiar fără anumite pedepse pentru cei care încalcă regulile. Și atunci, dacă am asigura, și nu e complicat, gândiți-vă într-o comună care are 1000 de locuitori și câțiva copii care merg la școală, primarul trebuie să știe care nu merg la școală și să lucreze pe lângă familiile care nu-și trimit copiii la școală, să-și trimită, pentru că în România învățământul primar e obligatoriu și gratuit de pe vremea lui Cuza. Și dacă o familie nu-și trimite copilul la școală, din vari motive, inclusiv condiții materiale, trebuie ajutată și obligată să-și trimite copilul la școală. După ce vine copilul la școală, trebuie asigurată prezența unor învățători, a unor educatori dăruiți meseriei, care să învețe pe copii ce și cum să devină în viață, ca să evităm ceea ce constatăm cu toții. Analfabetismul funcțional. Noi avem un analfabetism real, în primul rând, că sunt copii de 10-11 ani care nu știu să scrie și să citească. Cei care nu înțeleg ce scriu și citesc sunt în etapa următoare. Aceștia sunt analfabeți funcționali. Toată lumea din România cunoaște aceste lucruri. Dar a crede că totul se va remedia dacă nu mai împărțim anul școlar în trimestre 3, ci îl împărțim în cicluri 5 și facem vacanțe nu știu de care, mai multe și mai segmentate, astea sunt măsuri de formă. Și după părerea mea, cu asemenea măsuri, nu vom remedia criza din învățământ care conduce la aceste violențe de care vorbeam la început.
Probabil că ar fi urmat să descrieți și ce se întâmplă în mediul urban, acolo unde e mai greu de controlat, și mă întorc într-o grupă de grădiniță unde toți copiii au un alt bagaj cu care vin de acasă, din această casă tot mai puțin asemănătoare. Fiecare își ia informațiile în alt fel, din alte părți, și atunci nu mai există, să zicem, omogenitate în spațiul acela, de unde și conflictele, de unde și poate răspunsurile agresive și greutatea educatoare, oricât de bine pregătită, să aducă toți copiii la același nivel. Se schimbă atât de repede lumea și lucrurile, încât în ce fel ar putea să fie făcută o reformă, o reformare, o reașezare, o actualizare, practic, a modului de a educa pe copii, așa încât să nu ajungem la examenul spre liceu sau de bacalaureat, să nu știm după ce cărți învățăm, ce se cere și să nu ne mai mirăm că notele sunt acelea care sunt.
Eu cred că o măsură care ar putea îmbunătăți sistemul nostru de învățământ și nu ar fi un un panaceu, dar ar putea îmbunătăți sistemul, ar fi revenirea la niște regulamente un pic mai precise în școală. Eu văd acum organizațiile elevilor, e foarte bine că elevii au propriile ONG-uri, organizații și părinții. Intervin în școli pentru reducerea numărului de teme acasă, pentru simplificarea programelor. Nu e rău decât să avem programe proaste și imposibil de făcut în școală, mai bine mai simplu, în așa fel încât 90% din elevi să înțeleagă ce se predă. Și asta mă gândesc mai ales la matematică, fizică, chimie, acolo unde programele sunt foarte încărcate.
Să înțeleagă și să și rețină.
Problema este, după părerea mea, în anumite elemente de constrângere, să nu mă condamnați pentru asta, eu nu sunt pentru pedepse, dar vă spun din experiența istorică că o prevedere, indiferent că e legală sau statutară, nu se poate respecta dacă nu menționezi acolo și un element cât de mic de, de constrângere.
Pozitivă o sancțiune sau negativă.
Absolut. Deci fără o asemenea sancțiune, fără un asemenea feedback, nu se va întâmpla nimic. Vom continua să avem copii fără ocupație, după mesele dornici, nu de sport, ci de bătaie. Ceea ce nu-i de admis într-o țară civilizată, nu-i de admis societăți.
Dar e de înțeles, pentru că descărcările trebuie să se producă într-un fel.
Da, dar școlile trebuie să aibă grijă și, repet, ar putea face cu elevii după amiază de la șah, care e sportul minții, până la sporturi de echipă pe teren sau sporturi individuale, măcar 2-3 ore într-o dupămasă. Sigur, ar trebui afectat timp și pentru temele teoretice. Și am mai spus-o și o spun mereu, ministerul ar trebui să dea niște directive prin care să se revină la recapitulare și fixare. Nu putem preda în continuare, preda într-un galop, într-un carusel. Toți profesorii mi se plâng că nu mai pot fixa și nu mai au timp de recapitulare. Fără recapitulare și fixare nu rămâne nimic în mintea elevilor și ne trezim cu absolvenți care sunt tabula rasa și care nici măcar pe computer nu știu să caute bine. Că mi se spune mereu că generația asta e o generație digitală și că nu mai e ca odinioară să știe versuri pe de rost. E greșit. Ei trebuie să știe și versuri pe de rost și să caute versuri pe calculator. Ele nu sunt activități, sunt complementare, nu sunt opuse.
Dar memoria e o funcție.
Da, memoria e o funcție și, după părerea mea, o parte a răului din educația actuală este pentru că s-a renunțat la memorie. În anii 90 s-a spus gata, să terminăm cu memorarea. De acum încolo învățăm know-how, învățăm metode de a construi, de a da soluții. N-ai cum să dai soluții fără memorare. Nu se poate. A, păi nu că îi dă soluții calculatorul, că el are memorie. E foarte greșit. Încă omul trebuie să dea soluțiile.
Și ajungem din acest punct exact la informația foarte proaspătă care spune că Bill Gates și-a concediat toți angajații din firma Melinda și Bill Gates și lucrează cu inteligența artificială. Este o prăpastie uriașă cea care se cască, iar speranța celor care învață acum spre ce să se mai îndrepte, pentru că tinerii au ajuns în situația să se întrebe și ce dacă nu știu.
Da. Pe de altă parte, înainte de a vă răspunde, vreau să vă spun că a venit și o veste bună pentru mine, nu de mult. Nu pot să vă spun exact cât a trecut. În Suedia, unde se renunțase complet la scrisul de mână, s-a constatat că elevii termină și nu mai știu să scrie numele cu mânuța lor. Sigur, o să spuneți bine, scrie computerul, până și semnătura acum este
electronică.
Dar s-a revenit și se fac lecții de un fel de caligrafie, pentru ca elevii să reînvețe literele și scrisul. Memoria, să știți că de multe ori nu e numai vizuală, nu e numai auditivă, e și memoria gestului.
Și e un antrenament al creierului, sunt circuite care se creează, e absolut normal.
Da,
deci noi am putea să nu renunțăm. Măcar.
Nu, ar trebui să nu renunțăm, să exersăm în continuare. Pledoaria mea nu e pentru abandonarea modernității, a digitalizării, a internetului, Doamne ferește, pledoaria mea este pentru păstrarea într-un loc anume a unor tradiții care sunt de bine pentru că ne obligă să avem capul mereu activ și vigilent. Și câtă vreme vom veghea asupra acestui lucru, nu va fi primejdia pe care văd că Bill Gates o întărește acum de a lăsa să decidă aparatele pentru noi. Fiindcă atunci când vom ajunge în acea etapă, omenirea va fi, după părerea mea, la apusul civilizației. În istorie vă pot spune eu ca specialist că civilizațiile au o perioadă de naștere, de dezvoltare, de creștere și apoi le vezi cum apun nu numai Imperiul Roman și civilizația romanică pe care noi am moștenit-o, dar și alte lumi, lumea germanică, separat Anglia și mai târziu Imperiul Britanic și tot ce vreți pe lumea asta, chiar și China și India, au perioadele acestea care se numesc ciclice și atunci trebuie să fim foarte atenți, pentru că noi pregătim o lume pentru viitor. Dacă nu avem cu toții copii și nepoți direcți, avem rude, avem frați, avem surori, avem o lume, omul e legat de ceilalți din jur și grija pentru această lume a viitorului trebuie să fie mereu prezentă.
Academica la Radio România Actualități.
Academia Română e una din instituțiile care încearcă să se gândească și la viitor fără ură și părtinire, fără patimă, cu grijă. Sigur, n-are soluții miraculoase, dar noi suntem obligați să încercăm și să vedem dacă în trecut am avut perioade bune, când învățământul era la nivel înalt și lumea știa despre ce e vorba și când cel mai bun computer era creierul omenesc, dacă am trecut prin asemenea perioade, ar trebui să vedem ce a fost bun acolo, să abandonăm ce a fost rău, să lucrăm în continuare cu computerul, că nu se poate, să învățăm pe copii de mici să lucreze. Eu știu, am prins o perioadă când nu ne învăța nimeni să batem la mașină și am învățat noi, fiecare care am devenit intelectual, cu forțe proprii. Eu când mi-am cumpărat propria mașină de scris, eram student și a fost o mare binecuvântare pentru mine, un sacrificiu material. Și am învățat să bat când a venit era computerului, știind să bat la mașină, n-am avut probleme cu tastatura, am avut probleme cu alte. Și toată lumea mi-a spus, vezi, o cucerire a popoarelor anglosaxone și germanice, oamenii noștri din lumea latină sunt mai lenți, dolce far niente, uite, italienii, francezii, spaniolii, chiar românii. Nu e adevărat. Dacă ne uităm pe prima pagină din Word, când deschidem computerul, 79% din cuvintele de acolo, începând cu file și delete, sunt de origine latină. Deci latinitatea se răzbună cumva. E, ca să îi faci pe cei care lucrează la computer să înțeleagă acest lucru, trebuie să îi faci să cunoască un pic și trecutul, să știe ce a însemnat romanitatea și romanizarea, cum s-au amestecat lumea germanică cu lumea. Europa asta e o moștenire așa de frumoasă și de multe ori mi se întâmplă să mă duc să vorbesc, în luna mai voi vorbi la o universitate franceză despre formarea poporului român în limba franceză, de câte ori mă duc văd curiozitate și perplexitate. Nu cunosc tinerii aproape nimic din istoria continentului. Eu știu că unii din cei de la Bruxelles cred că dacă vor diminua națiunile și le vor distruge chiar și vor face un popor european, să zicem, cu cetățenie pur europeană, toate relele vor dispărea. Dar nu cred că se va întâmpla acest lucru. Eu văd o Europă bună, aceea Europă care va înțelege rolul națiunilor și va crea raporturi amiabile între națiuni și va construi o Europă într-un fel de concert al națiunilor. Asta înseamnă și o educație foarte bună. Nu dispreț pentru națiuni. Eu dacă învăț pe elevi în Franța că națiunea franceză și-a trăit rolul și că limba franceză nu mai are niciun rost, greșesc fundamental, pentru că din această învățătură elevii vor înțelege că nicio altă națiune nu mai are niciun rost. Nu vor mai dori neapărat să meargă la Varșovia sau la Sofia sau la Constantinopol chiar, care acum se numește Istanbul. Nu vor înțelege nimic. Și pledoaria mea e pentru o educație serioasă, sănătoasă, cu memorare, cu repetiție. Nu există om care s-a îmbolnăvit din învățătură. Există oameni care se îmbolnăvesc din ignoranță și prostie.
Pe cel puțin 5 paliere, în ultimele 2-3 minute, mi-ați dat imaginea rezistenței în fața unei căderi, în fața unei Atlantide. Avem încă soluții. Sper să nu se întâmple acele lucruri atât de grave, așa încât o iarnă a spiritului sau o goliciune a lui să ducă la dispariția chiar a civilizației, nu a unor civilizații.
Un mare spirit, pictorul Goya, a spus: somnul rațiunii naște monștri. Trebuie să veghem să nu intrăm în somnul rațiunii, să ne ținem vie rațiunea și asta se poate face prin exerciții, repet, prin repetiție, prin fixare, prin eforturi. Nimic pe lumea asta nu s-a putut cuceri fără eforturi. Tinerii sunt învățați, nu știu de către cine, dar când termină liceul, unii dintre ei cred că n-au nicio datorie, că nu trebuie să facă nimic. Și în primul rând nu trebuie să muncească. Munca e o calitate fundamentală a omului. Dintre toate ființele de pe pământ, și har Domnului sunt multe, de la simple molecule, celule, până la cele mai dezvoltate, omul e singura ființă de pe pământ care muncește conștient.
Și cu scop.
Da. Și atunci trebuie să învățăm și cultul muncii. Ei la televizor, sigur că văd exemple de oameni care au muncit puțin sau nu au muncit și au ajuns foarte bogați. Și exemple de oameni ignoranți care vorbesc la televizor făcând greșeli de vorbire și ajung la concluzia că nu trebuie să învețe nimic, că uite, ăla a ajuns. Greșit. Modelele trebuie să fie modele care să ducă societatea înainte, nu modele care s-o îngroape, care s-o ducă la somnul rațiunii. Și asta trebuie vegheat. Academia Română colaborează cu Ministerul Educației și își oferă, atunci când este nevoie, expertiza ei, cunoștințele ei, erudiția ei. Academia e o instituție erudită și savantă, dar în același timp trăiește într-o societate în care au loc toți, și savanții și nesavanții.
Se întâlnesc din nou orizontala cu verticala.
Exact, cum a spus dumneavoastră. Și atunci suntem conștienți de rolul acesta al Academiei, am vrea să întărim acest rol și să determinăm societatea să înțeleagă binele pe care vrem să-l construim.
Și cu siguranță, pentru că vi se împletesc destinele, pot să spun, domnule Ioan Aurel Pop, aveți și astăzi atât de multe în gând, pentru că vă găseam încă din anul 2001 ales membru corespondent al Academiei Române și cred că se spunea pe atunci că erați, la 46 de ani, cel mai tânăr membru al acestui for, pentru ca în anul 2010 să deveniți membru titular al Academiei Române, pe care acum o coordonați în calitate de președinte la al doilea mandat. Și mai vine o vreme și se schimbă lucrurile și se schimbă și oamenii și cred că nu aveți cum să nu priviți viitorul, ținând în gând cu siguranță trecutul acestui important for pe care îl reprezentați.
Avem 14 secții, 13 moștenite din regimul comunist și una de digitalizare și nu știu ce, pe care a făcut-o președintele de atunci, Drăgănescu. Deci 14 secții care nu mai pot funcționa ca altă dată. Și cercetând ce se întâmplă la academiile europene, majoritatea sunt organizate în 4-5 clase sau departamente. Nu 14 secții. 14 secții e o utopie astăzi.
Nu mai funcționează așa.
În trecut, când nu te bombardau atâtea știri și nu era digitalizare și nu aveai grijă a Facebook-ului sau a e-mail-ului sau WhatsApp și nu știu ce, atunci veneau academicienii la Academie, n-aveau altceva de făcut. Erau pensionați și făceau împreună sesiuni frumoase, discutau știință, la ce nivel am ajuns, ce am făcut. Astăzi, treaba asta nu se mai poate face și atunci munca de bază, după părerea noastră, de erudiție, de discuție, ar trebui să fie pe o secție de științe fundamentale. Matematică, fizică, s-ar dezvolta și interdisciplinaritatea. Ar ști ce fac unii alții, o secție de științe ale vieții, de la biologie, medicină până la științe agricole, o secție de științe sociale și umanioare și una, cel puțin, de arte. Poate că aici vor cere, și probabil va fi a cincea, o secție de științe tehnice și aplicative. Pe lângă științele fundamentale, care înseamnă cercetare pur teoretică, vor zice, vrem și noi. O să vedem.
Da.
Dar nu mai mult de 4-5 secțiuni. Nu mai mult. Iar pentru că și atunci aceia care vor fi aleși în fruntea celor 4 sau 5 secțiuni, sigur că vor fi stimulați într-un fel, că avem un fond recurent, ca să nu facă muncă degeaba. Vom face regulamente să se întrunească pe specialități, așa, pe secții, periodic.
Pentru toate aceste gânduri spre lumea în care trăim, spre societate, spre copii, spre educație, spre cercetare, spre ceea ce este astăzi Academia, iată vă sunt gândurile și vă mulțumim pentru timpul pe care l-ați găsit spre a vă afla la microfonul emisiunii noastre. Sunt Mihaela Helmis și vă invit să ascultați emisiunea Academica și pe podcastul Radio România Actualități. O seară bună!